Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom mġdiet miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Programm fejn passoltu f'din is-sensiela ser inkomplu waslulkom aktar siltiet mill-ktieb ta' Victor Fenech Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Il-kapitlu li ser naqbdu naqraw illum huwa kapitlu 6 illi jismu It-tieni nofs tas-sittinijiet iż-żożija aħħarija. Pawza fl-eden ta' Arthur. Gertrude telqet 5 tiem wara li kienet iltaqat ma' Arthur. Għax it-titjira kienet chartered u ridet ukoll tilħaq lill-missiera qabel ma jitlaq fuq xogħol ġdid li kien qed jistennieh fi Brussell. Dan hu l-futur tagħna, kien qalilhom missiera meta aċċetta dan ix-xogħol. F'Ewropa maquda ma nerġawx nikkommettu l-iżbalji tal-passat. Huma femuh perfettament, għax nannuha uffiċjal veteran taż-żewġ gwerer u llum gozz m'għawweġ f'siġġu rota, kien dejjem ħamba li l-gwerra mhix ħlief qtil organizzat u li fija ma jerbaħ ħadd ħlief l-aġenti tal-armamenti. Dan kollu Gertrude qalitu lill-Arthur bejn sessjoni sessu oħra, meta stednitu f'kamrita qabel maħalliet Malta. Ma kienx qed jistennieh Arthur dana il-kapitlu fantastiku li infetaħ quddiemu. Ħasditu minn eruqu Gertrude, imma ħass illi dan kien kapitlu li riet jaħtfu. Lanqas ċans jikkomunika mal-kuxjenza tiegħu ma' tagħtu. Il-ħsieb li xi darba seta' jidħol għal ħajja reliġjuża bħal żvojta minn moħħu. Kien qed żammitlu n-nifs. L-ewwel biġmiela u l-mod dirett tagħha, imbagħad bl-intelliġenza fi kliema. Mill-ewwel ħassu komdu magħha. Tkellmu fuq 1000 ħaġa, fuq is-sbuħija tan-natura, fuq l-istorja ta' Malta, fuq Berlin maqsuma f'żewġ sferi b'ħajt tal-mistħija, fuq l-interazzjoni bej imħabba u sess. Arthur qatt ma kien jaraf illi kien jaf jiddiskuti daqshekk. Kien hemm waqtiet li tassew ħassu bniedem barra minnu nnifsu u dan tagħ sodisfazzjon kbir. U daq il-benna ta' ġisimha. Mislut u weri fuq is-sodda quddiemu. Xtaq qalbu kollha li dawn il-jiem ma jgħaddux. Il-żmien jiqaf zobtu u l-arloġġi kollha tad-dinja jiżgangalhom il-ħabel. Għaraf madankollu illi din kienet ħolma vojta. Qabdu bħal paniku. Xtaq jgħaddi kull mument magħha sakemm titlaq. Imma se jwassal għall-ajruport. L-istudenti barranin kellhom il-private tagħhom għalihom biss u l-Maltin ma kinux jitħallew jirkbu. Allura kif kien se jasal ħalluqa? Kif se jħallija titla l-ajruplan mingħajr l-aħħar tan-nieqa? L-aħħar bewsa. Ħass id-dem tielaq għal rasu. Is-suq ma kienx jaf u liċenzja ma kellux. Iva, ftakar, Marko. Lanqas huma kellu liċenzja, imma dan kien iħawwad fil-karozzi u mod jew ieħor isiblu tarf. Ma rifittxu. Sabu fil-post tas-soltu fuq il-blat ma' oħtu. Hello, Sonja, qalilha bil-ħatfa. U minnu fih Mark Mark, għandi bżon ninkelmek. Għajdli. Lele, wahidna. Skużani, Sonja, naf illi pastażata, ma għandi bżon ninkelmu urġenti. Baqa waħar solejh. U għalih, kull minuta kienet mitlufa. Marko għaraf l-urġenza ta' sieħbu. Għan bil-wieqfa, u dbedu żewġ passi. Mark, ara, għandi bżonnok u tajdli xle, int biss issa tajni. Ejwa, ikkalma, għajdli xi trid, ikkalma. U ejja, Mark, ara, inti taf is-suq il-karozza. Naf li m'għandekx liċenzja, ma taf is-suq. Għandi bżonnok, toħodni sa ħalluqa l-ajruport. Gertrude sejra l-lejla u rrid nara. Imma tur. Jiena hemm ngħid se nġib karozza sal-lejla. Missieri fil-gallerija għaż-żifa jkun bil-karozza taħtajnu. U kieku stess. Lanqas nafa t-triq ta' ħalluqa. U mhux nimxu mas-sinjali. Imma karozza, karozza mnejn. U jekk ninqabad imbagħad taħt letaq insuq. Ara insomma Mark, daqshekk, m'allumekx. Imma xorta waħda ħsibt illi issib mezz jien naf kif tajni. Mezz wieħed hemm, tieħu taxi jux. Ħsibta. Imma ngħidlek id-dritt, flus m'għandix biżejjed, laqgħat kull ma kelli. Mela kemm infaqt fuq qatur, qallu Marko. Imbagħad ra li sieħbu ma kellux moħħ it-timbix tas-soltu. Għalhekk is-serja u bħal qatt jaħseb ftit, qisu qed jagħmel xi kalkoli. Ara tur, għandi mnejn inselfek il-bqija. Jekk m'għandix biżejjed, ngħid il-loħ tissellifni. U dik orrajt miegħi. Lilek ma nsemmikx tafx. Ara tieni ftit ċans tur ħammur inkellima. Kemm da moħbib, Arthur ma nesa qatt il-ġest ta' Marko. Bosta snin wara fakkarilu fitra li kien kitiblu mill-Amerika. Naturalment bil-ħabi ta' Martu. Għax li ftit jiema Gertrude kienu fetħulu it-twieqi għal sensazzjonijiet ġodda. Esperjenza li għad li kultant tinħeba u tintesa f'taħbit il-ħajja, tibqa tiġri fil-vini tiegħek tul omrok kollu. Fl-ajruport, Arthur u Gertrude ma waqfux jitbewsu. Imbagħad wasal il-moment meta il-PA system ħabret il-boarding ta' titjira. Gertrude kienet l-aħħar waħda li daħlet. Eżatt qabel telqitu, ħarġet biċ-ċakarta mill-basket u tagħtilu. I may come back next summer. This is my address. Write to me. Auf Wiedersehen. Tatu l-ħar tan-nieqa, l-ħar vewsa, u daħlet fil-departures. L-Elvis Malti u l-barbetti twal. Tonio kien għadu għaddej ħadida ma' Amy, Morris u Marko kienu għadhom ifittxu, u Arthur kien daħal f'perjodu ta' melankonija. Gertrude kienet assedjatlu kull ċellola ta' moħħu. Ma kienx fittixaqu, kienet fitxituwi. Imma malli ra kienet saħritu. Lanqas ċans jaħseb matatu. Issa, dment li għaddew mill-li għaddew u għamlu li għamlu, sab li ma setax jinsija. Ħbibu malajr għarfu din il-bidla fih. Għal-bidu bdew biex jimpxuħ kif soltu jgħamlu meta jkunu fl-imkien. Mirra b'sara like, għallu Morris. Meta Arthur fl-aħħar kellu jammetti li kien ħareġ ma' Gertrude. Ux Ġermaniża? Issa X'se jagħmlu fit-Tanzanija mingħajrek? X'ċans hemm mal-fidwa tal-Afrika? Imma Arthur ma kellux appetit itmellieħ. Kellu biżejjed taħbil il-moħħ u oqgħod fil-kuxjenza. L-isħabu ma rridx inaffarhom għax kienu għal qalbu. Lanqas ma ħass li għandu jgħidilhom minn liema diffikultajiet psikoloġiċi kien għaddej. Kieku seta, lanqas b'Gertrude ma kien jgħidilhom? Xtaq jalaqa' f'kaxxa għalih waħdu biex ħinrid jiftaħha u joqgħod jixtar il-mumenti msaħħra li kienu għaddew flimkien. Ħaġa li nkwetatu ħafna kienet kif se jgħid lill-missieru li ma xtaqx jibqa' jattendi l-laqat għalmen għalissa li rrid jaħsibha sewwa qabel ma jkompli. Fl-aħħar iddeċieda li jibqa' jmur forsi jirbaħ lura l-ħajra li saftit ilu kellu. B'dana kollu il-bruda bdiet tieklu minn ġewwa. Sħabu indunaw minn ħafna irqaqat li kienet qed isseħħ bidla fih. Imbagħad lemħuh jagħmel dik il-passiġġata waħdu in-naħa tal-qawra. X'kien qed jiġbdu lejn dik in-naħa? In-nostalġija għal Gertrude? Jew qed jgħarrex għal xi sirena ġdida? Ftit ftit tkebbe fih innifsu u beda jitlef l-interess f'kollox. Anki il-vista ta' kull flaxija lil Ġesu sagramentat fil-Knisja iż-żejra tal-lokal beda jfalli. L-oħrajn għarfu li beda jsir iktar minn ħarira enigmatiku, imma ma kinux lesti li jitilqoh għal rieħu. Baqgħu dejjem idaħluh fil-pjanijiet tagħhom u jippruvaw inessuh lil Gertrude biċċuċati tagħhom. Kien Morris li jagħmel waħda minn tiegħu u faqa' للكلخات بالدحل ملا يوم منهم نزل ما مسيرو البلت عشمو ردتو يقتشارو وقسلت نهي داوك الباربتي يقتاف كم ما يشرقو لكش فيرا تدر خمالو بيوم Imma ma, beda jipprotesta. Dawk moda, tip Elvis u Humperdinck. Ruħi, weġbitu, jiena dawn is-sinjuri ma nafx min huma, imma jekk jiġu quddiemi lest tal-intihom tajjira kif tixraq, forsi xi darba jitalmu. Ma, għatalak li ma Morris, veru li qed tgħid. Tkellimhom jekk inġibhomlok. Ġibhom, ġibhom, ma niddejjaqx. Ġibhom ħantihom biċċa minn il-sieni li jibqgħu jiftakruha. Ma jiena ma nissigurakx illi jinsibhom it-tnejn f'daqqa taf. Wieħed biżejjed. U għamel int qaltlu. U daħlet fil-kċina tkompli l-faċendi. Avolja żewġa kien jgħidilha biex ix-xahrejn tas-sajf tgawdihom u mhux toqgħod titħabat? Mhux għalhekk trajt dal-post għas-sajf jien ħanistrieħu. Paċenzja rrid immur il-belt biex niftaħ il-ħanut. Imminti, inti Rose, tista' tistraħ kemm trid, m'hawn xejn iżommok. U iva Ron issa naraw. Ara le Morris imur jaqtaw xagħru taf, u qis li neħed dawk il-barbetti. U lili, ħallin infassal ħajtijin. Nirraħ imbierek Ronald, qatt ma tgħallem li l-mara dejjem bil-maqlub. Li tajdila tagħmel? Benzjoni ma, għalilha fl-aħħar Morris, u nittama li għallu mimqarin sib l-Elvis. Morris kien jaf li l-mol ta' Bams dakinhar flaxija kienu se jdoqqu fuq it-terrazza tal-Gilliru bħala parti minn programm Beat u Letteratura, imtella mill-moviment Għawmien Letterarju. U faqqa spjan kif lill-ommu jiġbdilha saqajja waħda sew. Meta ġi lura ma missieru xil-ħamsa, għax sadattant kien ma jara film, il-barbetti kienu għadhom hemm. Ron, ommu ħatfet lill-żewġa. Mela inti skantat jew? M'għandulajx li l-barbetti ma neħjomx, aħna xiftemna.
Għajdela, Morris. Għajdela dak li għatlili, għallu missieru. Għax ma? U kont taħsbu xi ġaħan qed jiskuża ruħu mommu tal-li samtilha l-flieles. Għax ma qatlu imma ma setax jiġi, imma rranġajt ta' rranġajt mod ieħor. Il-lejla se jkun idoqq il-gilliru u morru narawh. Għal minn qed tgħid ibni. Għal Elvis ma, u ħallini minnek. Le ma, issa qatlu s-sara ma twaqqanix għaċċajta. Il-lejla morru u nintroduċi julek. U għajdlu dak li tixtieq tgħidlu fuq il-barbetti. U dik il-lejla Om Morris kienet quddiem il-gilliru ma' bina jisimgħu il-Malta Bums u l-Freddy Portelli ikanta Viva Malta u l-Maltin vuċi li s-saħrek. In-nies bdew iċaffċu mal-bit u kien hemm mur sħiħ. Morris ħares minn taħt lajn lejn ommu u ra li kienet qed tieħu gost. F'kemm minnhom qabad tħabbat il-pali ta' idea ma' xulxin. U skanta li kienet ta' fiżhom ir-ritmu. Qed tieħu gost ma? Ħafna, ħafna wkoll qaltlu. Ara, dak huma. Għalilha, jipponta lej il-kantant. Joġbok? Ih, ħafna. Ara volja bil-barbetti. Imma ara ibni, lilu jixirqulu. U baqgħu sal-aħħar tas-serata. Anki meta l-poeti telgħu jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom ma dejqu għaxejn. Imma xorta kellha 700 sena biex jerġa' joħroġ fuq il-palk dak il-kantant simpatiku bil-vuċi sabiħa u l-barbetti twal. Meta spiċċa kollox, Morris mexxi għalejn Freddy Portelli li kien qed jerfa' l-apparat elettroniku. U d-long marħadlu bidu biex juri l-apprezzament tiegħu. Ma, imbagħad qalilha. Nippreżentalek lill-Elvis Presley ta' Malta. Għandi pjaċir, sinjura. Għalilha l-kantant kollu ħlewwa, jixxotta l-għaraq wara serata tbaqbaq. Nittama li ħadd gost. Ħafna, ħafna wkoll, qaltlu. U ħanajdlek ta' anki dawk il-barbetti ta' jixirqulek, prosit. Lill-ommu, Morris, ma qalilix li kien stidel lill-Arter, Marco u Tonio biex jiġu jaraw il-paraspura li kien fassal, u li matul is-serata kienu biss ftit irjus warajhom. Almenu għal dik il-lejla fuq wiċċ Charter reġgħet feċċet d-bissima. Kien imississa lil Marco li jsipruħu f'dilemma li ma basarix. Fil-ħanut tal-merċa ta' Angelo, f'daqqa waħda, bdiet tidher isservi minn wara l-bank tfajla bajnija lewn il-għasel. Qal Marco bejnu u bejn ruħu, lil din noħroġa żgur. U offra ruħu biex filgħodu lill-ommu jibda jmur ilaqgħu għand Angelo għal żewġ flixken ħalib, ħobża tal-Malti u xi bżonnijiet oħra. Malajr irrealizza li mhux faċli tkellem tfajla wara l-bank bil-parruċċan il-ħin kollu deħlin u ħerġin. Darba minnhom waqt li kien qiegħed jittratjeni biex forsi l-ħanut jiżvojta mill-aħħar xerrejja. Daħlet tfajla oħra u tbismitlu. Ħassu kurjuż min hi u tbismilha lura. Inti Marco hux? Saqsietu. Iva, għalila. Kif tafni? Jiena ħabiba toħtok. Nattendu l-iskola fl-imkien. Ġejt inqatta ġimgħa ma' n-nanniet. U seta' jara li kienet tfajla ħelwa u fuq ruħha. Min imissu? Kienet tfajla ta' wara l-bank ta' għajnejha lewn l-għasel. Marco bħal infixel. Inti missek? Għalli l-oħra. Le, xiġifieri, qabli kont, u ma jimpurtax jiena minix maġġel. U tfajla ħabiba toħtu inqdiet selmitlu u ħarġet. Marco ma kienx jaf joħroġ warajha, tfixkela li maħuta kien jaqbellu jitfax xibka. X'għandek bżonn? Sema leħen minn wara l-bank. fliskun ħalib ta' soltu ta' tappisfar, ħobza u ħanna raxrida tiktar. Jwa ta' flinsejt. U ħassu jahmar. U zgur. Raġat kelmet tajne għal hawn il-għasel bit-bissima. Ħadit lek rasek dikux. Oġbitek jaqaw. U mil-vit, la darba nfetaħ, l-ilma beda ħireġ gelgul. Sar jaf li jisima Jessica, li i minn naħit l-oħra, u li ġittejn l-tsiwa fil-ħanut u fl-istess ħin taqla xi ħaġa tal-flus għax ridet tmur Leeds. Fuq kollox, Marco tgħallem li l-ħadd li jmiss kienet se tkun il-Bognor. Narak mela, għalilha, hekk kif daħlet Mara bil-ġewla biex ovvjament tagħmel ix-xirja l-kbira ta' darba fil-ġimgħa. Bl-iskuża tas-sfinu tat-tombla fil-Bognor Beach Club kien isir ftit taħwit mhux ħażin. Żgħażagħ jaqbdu ma' xulxin għal tizzijat ta' namur, oħrajn jissajjaw forsi jsibu ma' min imorru stedi, xi miż-żewġina ħallu għajnihom jiddevjaw minn massieħeb jew is-sieħba tagħhom u joħolmu f'avventuri ġodda. Insomma, kien il-post fejn tqatta l-ħin fil-għaxija u speċjalment jekk tkun membru fit-tmiem il-ġimgħa. Marco kien qed jieħu gost jisfa' ma' Jessica u jara titħaq meta jgħidilha xi ċajta bejn numru u ieħor. Imma f'ħin minnhom ra l-oħtu mal-ħabiba tagħha. Realizza li kienet qed tagħmilu sinjal. X'jaqbad jagħmel? Jitlaq il-waħda biex imur dej l-oħra? Imma li l-oħtu mu senjora. Dik ara hemm dik oħti, qal lil Jessica. Ħana rafti xi trid. U mexa lejhom b'Jessica ħdejh. Marco, tafa lil Tania? Tafa hux, da żgur diġà tqajtu? Ah, hello Tania, għalilha Marco. Tafuha lil Jessica? U żewġ tfajliet ħarsu lejn xulxin u dbissmu l-xulxin. Imma ma kienitx dbissima miftuħa wis. U oħt Marco ħarsitlu dritt f'għajnejh bħalli kieku ridet tgħidlu dimmini, x'ħobs tiekol din? U Marco ħassu il-gram prijur tax-xirka tal-maħbubin. Bl-ammiraturi jimmanufraw biex jirbħu l-attenzjoni indiviża tiegħu. Kif iduru f'daqqa l-affarijiet kien qed jaħseb kemm kellu xi jgħidilhom lil sħabu meta jarhom. Issa Marco kien daħal f'dilemma. Lil min se jaħżel minnhom? Fil-għodu kien ħinlawm u fuq il-blat lil Tania kien se jsib, għax Jessica tkun qed taqdi fil-ħanut ta' tiegħu. Kien ikun arranġament eċċezzjonali kieku se tajqatta fil-għodu ma' Tania u fil-għaxija joħroġ lil Jessica. Lil Tania xtaq jara kultant fil-għaxija wkoll, għax is-sabieħ li tkun ma' tfajla kien wara li jidlam. Araf illi kien wiċċu tost, imma xtaq iduqhom it-tnejn. Kif se jagħmel biex jissodisfa it-tnejn li huma? Fil-fond ta' qalbu għaraf li propjament lilu n-nifsu u li jgħu tiegħu xtaq jissodisfa, imma l-aġi ċans jitilfu. Fil-għodu Tania niżlet moħħtu Sonja fuq ir-roqgħa tal-blat bħas-soltu. U minnu fih bdew jindilku. Marco kien diġà hemm u niżel jew magħhom. Marco, għaltlu oħtu, ara lil Tania ma tiex majnati taf, għax tiddejja. Marco feta ħideh beraħ fatta innoċenza, imma oħtu kienet taf sew kemm iħobb jirraġġa fil-baħar u għalhekk wissietu. Bnieda mafżat, nofsu armat kienet tgħidilhom innannaros, u lil Tania ma xtaqitux inaffara, għax se titlef ħabiba għal qalba. Wara siha fil-baħar, telaw lura fuq il-blat, poġġew ix-xugaman tagħhom u għadu jilgħu x-xemx. Marco aktar kien moħħu li jistudja l-persuna ta' Tania, imma beża li minn wara n-nuċċali skur tax-xemx kienet qed tosservahi wkoll. U reġa' mtett. Ftit wara intrefa fuq minkbejħ u wara li ta' parsi qatt jistudja l-baħar u l-irjus tal-għawiema bħal tikek skuri fir-raġġi tax-xemx, fl-aħħar dawar wiċċu lej Tania. U oġbitu u anke ħasditu għax ra titbissem ħafif bħalli kieku ridet wassallu messaġġ. Bħalli kieku ridet tgħidlu: naf, naf li qed tiflini, ma jimpurtax ifli, naf x'għandi. U Marco reġa' beda jgħott l-irjus fil-baħar. U daka r-rakkont illi qegħdin waslulkom mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf ta' Victor Fenech inkompluh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla l-istaġun tan-nostalġija fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu biex naraw iktar avventuri ta' dawn il-ħbieb, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Samuel Attart, f'isimna t-nejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.